Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի փորձագետները մեր եթերում քննարկում են հարավային Կովկասի երկրների յուրաքանչյուրում և տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու խնդիրները։ Հաղորդումներ Սփյուռքից, Փարիզին մերձակա Ալֆորվիլում հայ գրքի ցուցահանդեսի մասին, ցուցահանդեսին մասնակցում է նաև Փարիզի հայկական գրատունը, այդ գրատան մասին ևս կպատմի Փարիզի մեր թղթակիցը։ Իսրայելի մեր թղթակիցը կներկայացնի Իսրայելում գտնվող հայկական եկեղեցիների խնդիրները։ Կներկայացնենք Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, առողջապահություն, եթերը կտրամադրենք Մաքս Լիբերտին, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Սպիտակ տունը հայտնեց, որ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շաբաթ օրը հեռախոսազրույց են ունեցել, նրանք անդրադարձել են միջուկային զենքերը կրճատելու հարցերին, հեռախոսազրույցի այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այսօր Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադի և Բոսնիայի մայրաքաղաք Սարայևոյի միջև վերականգնվեց երկաթուղային հաղորդակցությունը, որը ընդհատվել էր 17 տարի առաջ Բալկանյան պատերազմի ժամանակ։ Փոքր գնացքը Բելգրադից ուղևորվեց Սարայևո, տանելով 17 ուղևորի, նրանցից 9-ներ հասնելու միջև Սարայևո։ Իսպանիայի Կատալոնիա նահանգում այսօր ոչ պաշտոնական հանրաքվե է անցկացվում այդ շրջանի անկախության համար, ակնկալվում է, որ քվեարկությանը կմասնակցի շուրջ 700 000 մարդ։ Հանրաքվեի արդյունքները իրավական ուշ չեն ունենա, բայց կազմակերպիչները գտնում են, որ եթե նահանգի մեծամասնությունը կողմ արտահայտվի անկախությանը, ապա դա նահանգի քաղաքական առաջատար կուսակցությունների համար հիմք կհանդիսանա պաշտոնական հանրաքվե նախաձեռնելու և անցկացնելու համար։ Աբխազիայի նախագահական ընտրություններում հաղթող է ճանաչվել գործող նախագահ Սերգեյ Բագապշը, նա ստացել է ձայների գրեթե 60%-ը, այս մասին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, քվեարկությունը անցկացվել է շաբաթ օրը, ընդդիմադիր թեկնածուները հայտարարում են, թե նախընտրական շրջանում և քվեարկության օրը բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունեցել։ Թուրքիայում դեմոկրատական հասարակություն քրդամետ կուսակցությունը պատրաստվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում բողոքարկել Թուրքիայի սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով արգելվել է այդ կուսակցության գործունեությունը։ Այսօր կուսակցության փոխնախագահը հայտնել է, որ փաստաբանները պատրաստում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Այսօր Ստամբուլի փողոցներից մեկում այդ կուսակցության աջակիցները քարեր և վառելիքով լի շշեր են նետել խանութների, շենքերի և մեքենաների վրա։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Լիբանանում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց բողոքի ցույց են անցկացրել այդ կուսակցության երիտասարդ աջակիցները, ոստիկանությունը ցրել է ակցիան, ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, 4 ցուցարար վիրավորվել է, մի քանիսը բերման է ենթարկվել։ Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի նախագահները այսօր ժամանում են Թուրքմենստան, այսօր նրանք հանդիպելու են Թուրքմենստանի նախագահի հետ, իսկ վաղը նրանք մասնակցելու են Թուրքմենստան-Չինաստան գազատարը բացելու արարողությանը, 1800 կիլոմետրից ավելի ձգվող գազատարը Թուրքմենստանից Ղազախստանով և Ուզբեկստանով հասնում է Չինաստան, գազատարի կառուցումը սկսվել էր անցյալ տարվա ամռանը։ Վրաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպից H1N1 վարակից մահվան առաջին դեպքը, շաբաթ օրը Բաթումիի հիվանդանոցում մահացել է 27-ամյա մի տղամարդ, այդ մասին հայտնեց Վրաստանի առողջապահության նախարարը։ Կոպենհագենի ոստիկանությունը հայտնեց, որ այսօր ազատ են արձակել հարյուրավոր ցուցարարների, որոնց բերման էին ենթարկել 3 Դանիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բազմահազարանոց ցույցի երթերի ժամանակ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, նաև աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած ցուցարարներ Կոպենհագենի փողոցներում պահանջում էին ակտիվացնել միջոցառումները գլոբալ ջերմացման վտանգների դեմ պայքարելու համար։ Կոպենհագենում այդ խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողով էր անցկացվում, հարյուրավոր ցուցարարներ էին ձերբակալվել, ոստիկանություն այսօր հայտնեց, որ ավելի քան 900 մարդու ազատ են արձակել, միայն 13-ին դեռ պահում են ոստիկանների հետ բախումների հանգամանքները պարզելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը այցելել է Աֆղանստան, այս մասին նախորոք չէր հայտարարվել։ Նա հանդիպել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայի հետ, Գորդոն Բրաունը կանդագարում լրագրողներին ասել է, թե Աֆղանստանի համար որոշիչ կլինեն առաջիկա ամիսները, երբ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները լրացուցիչ զորքեր կուղարկեն թալիբների դեմ պայքարելու համար։ Նա նաև նշել է, որ Աֆղանստանի իշխանությունները պետք է ավելի ակտիվ դեր խաղան թալիբների դեմ պայքարում։ Թայլանդի իշխանությունները այսօր զենքի ապօրինի մեղադրանք են առաջադրել Իլ-76 տրանսպորտային օդանավի անձնակազմին, նրանցից 4-ը Ղազախստանի քաղաքացի է, 1-ը Բելարուսի։ Նախորդ հաղորդվել էր, որ վերջինս Ուկրաինայի քաղաքացի է։ Նրանք չեն ընդունում մեղադրանքը, ասելով, թե իրենց վարձել են միայն թռիչքը կատարելու համար։ Այս օդանավը վառելիքով վերալիցքավորվելու համար վայրեջք էր կատարել Բանգկոկում, ստուգումից պարզվել էր, որ օդանավում 30 տոննա զենք զինամթեր կա, այդ թվում հրթիռներ, ականներ, պայթուցիկներ։ Թայլանդի վարչապետն ասել է, թե զենքը հայտնաբերվել է երկրի և ԱՄՆ հետախուզական համատեղ ջանքերի արդյունքում։ Ըստ հաղորդագրությունների, զենքով բեռնված օդանավը դուրս էր եկել Հյուսիսային Կորեայից, Փխենյանից, Թայլանդում վայրեջք էր կատարել վառելիքի համար, այնտեղից գնալու էր Շրի Լանկա։ Այս դեպքի մասին Թայլանդը առաջիկա օրերին զեկույց է ներկայացնելու ՄԱԿ-ին։ Այսօր Ռուսաստանում Չելյաբինսկի մարզում մասնավոր մի օդանավ աղետի է ենթարկվել, 8 մարդ զոհվել է, օդաչուն և 7 պարաշուտիստներ, օդանավը ընկել է թռիչքից քիչ անց, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Ֆիլիպիններում գրոհայինները հարձակվում են գործել բանտի վրա, փոխհրաձգությունից բանտի պահակների և հարձակվողների թվում զոհեր կան, հարձակվողներին հաջողվել է ներս խուժել և ազատ արձակել 30-ից ավելի կալանավորի, այդ թվում իսլամական խմբավորման տեղի առաջնորդին։ Քաբուլի քաղաքապետը հրաժարական տվեց, նրա դեմ գործ էր հարուցվել կոռուպցիայի մեղադրանքով, դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման, բայց նա գրավիչ դիմաց ազատության մեջ էր, քանի որ բողոքարկել է վճիռը ու քանի դեռ քննությունը ընթանում է, նրան չեն կալանավորել։ Քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքը, համարելով, որ այն քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Շաբաթ օրը ձերբակալվել է նրա տեղակալը նույն մեղադրանքով, Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնած Համիդ Կարզայից արևմուտքը պահանջում է ուժեղացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին բարեփոխական ընդդիմությանը մեղադրեց օրենքը խախտելու և իսլամական Իրանի հիմնադիր Խոմեյնիին վիրավորելու մեջ։ Իր հեռուստաելույթում հոգևոր առաջնորդը ասել է, թե ընդդիմությունից պահանջել է հայտնել, թե կոնկրետ ով է մեղավորը։ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ ընդդիմության հանրահավաքում պատրվել է Այաթոլլա Խոմեյնիի նկարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը։ Հարավային Կովկասի երկրների յուրաքանչյուրը ինչպես է պատկերացնում իր անվտանգության ապահովումը։ Համաձայն եք, այս հարցը ոչ թե սովորական խաչմերուկ, այլ տրանսպորտային խճողված ու բարդ հանգույց է հիշեցնում։ Հայաստանը ԱՊՀ մի քանի երկրների հետ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկիր է, Հայաստանում տեղակայված է ռուսական ռազմակայան, Վրաստանը ձգտում է միանալ ՆԱՏՕ-ին, Ադրբեջանը չի ձգտում միանալ ոչ ՆԱՏՕ-ին, ոչ ԱՊՀ-ի ռազմաքաղաքական կառույցներին, Ադրբեջանը բողոքում է, որ Հայաստանն է սպառնում իր անվտանգությանը, օկուպացված է երկրի տարածքի 20%-ը, Ադրբեջանը մեղադրում է Հայաստանին ագրեսիայի մեջ, Հայաստանն ու Ղարաբաղը Ադրբեջանին են մեղադրում ագրեսիայի համար, պատերազմ սկսելու համար, որի արդյունքում Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության գոտի է ստեղծվել ապահովելու համար ղարաբաղցիների անվտանգությունը։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև 1.5 տարի առաջ կարճատև պատերազմ եղավ, ռուսական ռազմական օդանավերը բակոծում էին միջև անգամ Թբիլիսին մոտ գտնվող վրացական զորակայանները, ռուսական տանկերը մտել էին Վրաստանի տարածք։ Ռուսաստանը հայտարարեց, թե ապահովում է Հարավային Օսիայի բնակիչների անվտանգությունը, որից հետո էլ ճանաչեց այդ շրջանի անկախությունը։ Հարավային Կովկասի փոքր տարածաշրջանը լի է հակամարտություններով, հարևանների հետ խնդիրներով, փակ սահմաններով, սառեցված հակամարտություններով, որտեղ միջև հիմա էլ փոխհրաձգություններ են լինում, մարդիկ են զոհվում։ Ինչ կարծիքներ ունեն փորձագետները տարածաշրջանում, տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, ինչ ճանապարհներ ուղիներ են տեսնում դրա համար։ Լսեք Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումը, որը վարում է Դեմիս Պալանդովը.
Тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка – НАТО, ОДКБ или есть ли третий путь обеспечения безопасности для стран Кавказа. У нас в студии Гагик Авагян, независимый эксперт из Армении, Зардушт Ализаде, политический аналитик, журналист из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, директор Международного центра геополитических исследований из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема у нас сегодня сложная. Три страны в Закавказье, три совершенно разные картины. Грузия, которая, несомненно, стремится в НАТО, Армения, член Организации договора о коллективной безопасности, и Азербайджан, чья позиция не столь ярко выражена. Я предлагаю начать именно с Азербайджана. Зардушт Ализаде, мой первый вопрос вам. Как бы вы определили приоритеты Азербайджана сегодня? НАТО, нейтралитет, возвращение в ОДКБ. От чего вообще зависит решение этого вопроса? Что нужно Азербайджану?
Ну, Азербайджану нужно обеспечить свою безопасность. Нашей безопасности угрожает прежде всего Армения. Она и перед началом конца Советского Союза, и в годы независимости, первые годы независимости, имела территориальные притязания, велась войну с Азербайджаном, добилась успеха, оккупировала 15,7% территории, и сейчас конфликт заморожен. Для Азербайджана очень важно решить этот конфликт. Мы считаем, что ни в рамках ОДКБ, ни в рамках НАТО этот конфликт решиться не может. Потому что и опыт турецко-греческих отношений внутри НАТО показывает, что НАТО не вмешивается в конфликты между членами этого альянса. Я думаю, что надо двум народам как-то договориться. Договориться мешают, во-первых, и больное национальное самосознание в Армении, не менее больное самосознание в Азербайджане и геополитические интересы, экономические интересы великих держав, которые превратили Южный Кавказ в ипподром, где бегают их лошадки и топчут интересы наших наций. Я думаю, что ни НАТО, ни ОДКБ не способны обеспечить безопасность Азербайджана. Нам нужно договориться с армянами.
Есть ли у Армении причины идти на этот контакт? Вопрос Гарику Авагяну. Армения – член ОДКБ. Как бы вы оценили уровень безопасности, во-первых, который обеспечивает эта организация? И второй момент именно вот с позиции как член ОДКБ. Армения готова вести диалог с Азербайджаном напрямую?
Ну, это два разных вопроса. Что такое ОДКБ, еще никто не может понять, никто не может оценить, равно как, что такое СНГ и что такое ГУАМ. ОДКБ еще никак себя не проявляло, и нет никаких перспектив, что когда-либо в чем-то себя проявить так, чтобы это было на пользу членам ОДКБ, а не тем, кто его придумал. Что касается контакта с Азербайджаном, ну, естественно, они нужны. Ну, это только часть картины. Для истинной безопасности Южного Кавказа эти контакты нужны между всеми действующими лицами Южного Кавказа. Это и Азербайджан, и Грузия, и Абхазия, и Южная Осетия, и Нагорный Карабах. Создав собственную систему безопасности, только тогда можно влиться в более интересную и более мощную систему безопасности, которая сможет обеспечить перспективную и долговременную безопасность всех этих субъектов Южного Кавказа.
Спасибо большое. Тенгиз Пхаладзе, у меня вопрос к вам. Вот наш азербайджанский коллега сказал, что ни НАТО, ни ОДКБ не способны решить проблемы Азербайджана. В то же время Грузия активно стремится в НАТО. В Грузии считают, что НАТО способно решить проблемы Грузии с Абхазией и Южной Осетией?
Еще раз приветствую. Грузия, в первую очередь, считают, что НАТО – это не только способ решения конкретной проблемы, а это, в первую очередь, обеспечение уровня безопасности государства и построение государства того уровня, которого желает грузинский народ. Потому что НАТО – это не только военный блок, это, скажем так, это образ жизни, это демократическая система, и Грузия, выбрав западный путь развития и демократические стандарты, она стремится к НАТО, это не потому, что там хочет стать членом какого-то элитного клуба, а просто потому, что Грузия хочет жить по тем стандартам, которые она считает более приемлемым для своей государственности.
Скажите, пожалуйста, Тенгиз, а насколько вообще реально звучат декларации о том, что НАТО примет когда-нибудь Грузию, Украину, учитывая вот все проблемы и войну прошлого года, и проблемы с Абхазией и Южной Осетией? Не говорим ли мы о некой такой абстракции?
Не, я не думаю, что мы говорим о какой-то абстракции. Естественно, что события прошлого года очень серьезно подействовали на интеграцию Грузии в Североатлантический альянс. Однако мы не должны забывать, что это процесс, и этот процесс очень много о чем зависит от тех реформ, которые проводятся и будут проводиться в государстве. И опять-таки повторюсь, это не только касается военной реформы и не только военной составляющей. В первую очередь это права человека, это демократические реформы, это демократические институты. Развитие всего этого, вот совокупность всего этого дает государству возможность быть членом альянса. Что касается конкретно сегодняшнего положения дел Грузии, да, естественно, что очень сложно говорить об обеспечении безопасности государства, серьезная часть которой оккупирована другим государством, и когда вот буквально 35-40 километров от Тбилиси стоят российские войска, и где строятся военные базы, и вторая Берлинская стена, но, однако, это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, и не значит, что мы не должны продвигать те реформы, которые мы уже продвигаем несколько лет. Так что я не считаю, что это является какой-то утопией. Может быть, это достигаемое будущее, это, может быть, гораздо займет больше времени, чем казалось до августа прошлого года. Однако этот процесс, я считаю, что необратим.
Спасибо большое. Зардуш Тализаде, у меня вопрос к вам. Вот вы сказали о том, что нужны прямые контакты между Азербайджаном и Арменией, что только таким способом можно решить проблему Нагорного Карабаха. Скажите, пожалуйста, видите ли вы какие-то, может быть, политические силы в Азербайджане и в Армении, которые вообще способны на такой диалог?
Ну, в данный момент идут переговоры прямые между президентами, министрами иностранных дел, заместителями министров иностранных дел. Идут какие-то очень слабые контакты между представителями общественности. Я думаю, что это совершенно недостаточно для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, потому что коню ясно, что и Армения, и Азербайджан дерутся между собой не просто так, а из-за того, что каким-то внешним силам это выгодно. Это выгодно кому-то для утверждения на Южном Кавказе, кому-то нужно удержать Южный Кавказ в сфере своего влияния. Поэтому они по испытанной старой империалистической тактике, разделяя власть, столкнули два народа. И сейчас выступают якобы в роли посредников. Пытаются нас примирить. С одной стороны, они поддерживают Армению, которая не имеет собственных ресурсов финансово, политически, военным, значит, путями. А Азербайджан говорит, что не пользуется своим правом на самооборону. И одновременно нас мирят и говорят, что надо найти компромисс. А когда одна сторона упирается, они продолжают ей оказывать помощь. Я вижу эту двоякую политику и не удивляюсь, потому что это издавна. Мировая политика так и построена на двойных стандартах. По-другому быть не может. Я думаю, что самим народам надо проснуться. Армянский народ, который считает себя победителем, пусть посмотрит на свое положение, на свою экономику, на свою, значит, занятость, на свою демографию, на свое будущее, на свои отношения с соседними народами. Нам тоже, азербайджанцам, пусть эти нефтяные и газовые деньги не обманывают нас, пусть у нас не кружится голова. У нас тоже аховое положение со всех точек зрения, и со точки зрения строительства государственности, и с точки зрения прав человека, демократии, образования, будущности нашей, нашего участия в мировом разделении труда. Армения, Азербайджан, чем мы занимаемся? Мы паразитируем на нефтяных деньгах, армяне паразитируют на тех деньгах, которые поступают к ним, потому что они армяне. Их ресурсы – это армянцы, наши ресурсы – нефть и газ. Но это не те ресурсы, которые могут обеспечить двум народам достойное существование в мировом сообществе и сейчас, и в будущем.
Спасибо большое. Гаги Кавагян, скажите, пожалуйста, вы согласитесь с такой оценкой роли России в азербайджано-армянских отношениях, как это сказал Зардуш Тализаде?
А я не думаю, что он сказал только о России, хотя и о России тоже. А мировые центры – это, по-моему, не только Россия, или далеко не только Россия. Мой уважаемый коллега Зардуш Тализаде говорил о многих центрах, и когда он имел в виду ипподром, ну, так получилось с Россией, что она уже давно не хозяйка ипподрома в этом мире. Так что не будем переводить стрелку только на Россию, но не забывая и о ее роли, конечно же. Я совершенно согласен с моим азербайджанским коллегой, что надо оглядеться, как мы живем и чем мы дышим. Но принятие всех этих решений очень болезненно. болезненных, очень сложных и, как минимум, непопулярных, могут себе позволить государства, во главе которых стоят легитимные правительства. Может, с этого стоит начать говорить нам всем, в меньшей степени, наверное, Грузии, но уж как минимум нам и Азербайджану, что надо выбрать правительство, вернее, заставить, чтобы эти выборы были признанными. Правительство, которое готово принимать очень тяжелые решения, но которые имеют вотум доверия своих народов и которые не являются марионетками, теми самыми лошадками на этом ипподроме. Только после этого можно будет реально оценивать, какие системы безопасности, региональные или международные, приемлемы для наших народов. Потому что, я уверен, ни в Азербайджане, ни в Грузии, ни в Армении пока еще не выработаны концепции национальной безопасности. С учетом всех рисков и вызовов, которые нас ждут. Давайте так, так как вопрос касался нас и Азербайджана, и Грузию, я не стану именно только по этой причине затрагивать, потому что, к сожалению, очень часто действия наших правительств идут вразрез с истинными интересами национальной безопасности. Без выработки такой концепции национальной безопасности, а не безопасности властвующих элит, бессмысленно говорить о том, в какой системе нам стоит быть, какие переговоры нам стоит вести и какие перспективы нас ожидают. Мне кажется, было бы интересно послушать, что думают по этому поводу немножко более выгодном состоянии, как бы это ни казалось, находящийся наш грузинский коллега.
Да, я переадресовываю этот вопрос Тенгизу Пхаладзе. Скажите, пожалуйста, есть ли у Грузии концепция своей собственной безопасности, и что вы думаете вот по поводу вопроса Гагика Авагяна?
В первую очередь, спасибо за вопрос. Что касается вопроса выбора системы безопасности, куда стремиться и так далее, я хочу подчеркнуть, что выбор, который был сделан, в сторону НАТО, это не является выбором, во всяком случае, в Грузии не является выбором правящей элиты. А по поводу этого вопроса в Грузии проходил плебисцит, и где-то 70% населения однозначно поддержало стремление Грузии в НАТО. Так что это не является навязанным, и это на самом деле выражает ту волю и те настроения, которые есть в народе. Что касается конкретно системы национальной безопасности. Я так понял, речь идет о системе, не о документе, если я правильно понял. Система национальной безопасности, опять-таки говорю, не может быть совершенно в государстве, часть которой до сих пор является оккупированной. Поэтому, естественно, что она нуждается в доработках, и естественно, что она нуждается в развитии. Но я хочу вернуться изначально к нашему первому вопросу, дискуссии о ДКБ, НАТО или что-то третье. Да? Что касается Грузии, здесь выбор очевиден. И разница очень большая между подходами, которые ставит ОДКБ и которые ставит НАТО. В отличие от ОДКБ, НАТО является тем местом, где государства сотрудничают и обмениваются опытом. И там нету старшего брата и младшего брата. И там нету воли сильного, скажем так. Если мы посмотрим на всю систему НАТО, и даже если посмотрим на те государства, которые недавно вступили в НАТО, которые в своей территории гораздо меньше, чем Армения, Азербайджан или Грузия, да, я имею в виду государства Балтии, мы посмотрим, насколько они успешны в проведении вот этих реформ и насколько они себя защищенно чувствуют. И опять-таки хочу повторить, что это та площадка, где государства сотрудничают и принимают решения, учитывая интересы друг друга и не ущемляя интересы друг друга.
Спасибо большое. У меня вопрос Зардушту Ализадес. Давайте немного выйдем за пределы Азербайджана, поговорим именно о соседстве. Азербайджан находится в зоне пересечения трех сил. Это НАТО, это в виде Турции, это ОДКБ, непосредственная граница с Россией, это еще и Иран. Вот каким образом может вообще Азербайджан выбрать какую-либо платформу так, чтобы все три стороны хотя бы не были возмущены?
Ну, при всей критичности моего отношения к нынешним властям Азербайджана, Азербайджана, я должен сказать, что в целом они внешнюю политику проводят успешно. У нас нет больших проблем со своими соседями, но за исключением Армении. И мы очень хотим, чтобы этой тоже проблем не было, было равные отношения, было сотрудничество, были взаимные поездки, и чтобы возобновились человеческие отношения, которыми мы очень дорожили. И мы были просто страшно удивлены, когда все это вдруг началось. Я думаю, что кнопку нажали все-таки не в Ереване, хотя там очень много было людей, которые были готовы подхватить это. Вот у нас с Ираном больших проблем нет, хотя латентные какие-то недовольства, возможные какие-то противоречия есть, но все это где-то загнано внутрь, и все сейчас отношения, слава богу, нормальные. С Россией наладилось. Период, так сказать, революционного энтузиазма прошла, значит, Россия, против России, как империи, много было проклятий, много было глупых шагов, без учета реального веса и влияния России. Сейчас это прошло, мы понимаем, что Россия – это большой сосед, исторические судьбы единые, очень много общего, и мы должны иметь хорошие отношения, несмотря на все, на наш взгляд, неправильные действия России. Ну, это, как говорится, мягче говорят, Америка, да, Бог далеко, Америка близка, и у нас то же самое, Бог далеко, Аллах далек, а, значит, Россия близка. Надо найти общий язык. И сейчас наша власть находит с Россией общий язык. С Грузией у нас прекрасные отношения, хотя без проблемных событий, явлений в жизни не бывает. Вот у нас единственная проблема, значит, с Арменией. Я думаю, что в Армении, после того, как начался процесс сближения с Турцией, очень многие фобии исчезли. И исчезнут, иншаллах. Я думаю, что самый правильный путь к обеспечению национальной безопасности для любого государства, для любого народа, это иметь нормальные добрососедские отношения со всеми. У нас перед глазами пример Европы. Это классический пример того, как решаются проблемы. Огромные, столетиями накопленные противоречия разрешились в процессе интеграции. Я как активист гражданского общества очень стараюсь, чтобы в общественном сознании трех стран укоренилась идея о создании южно-кавказского какого-то сообщества, единого сообщества. Тут и карабахские армяне, и абхазы, и юго-осетинцы, и азербайджанцы, грузины, армяне. Мы можем найти общий язык. Если не пилешь территории, не делешь территории, не какие-то вымышленные или, может, даже реальные обиды в истории, а если есть реальные интересы, как заработать, как жить лучше, как помогать другу, как торговать, как путешествовать, как, в конце концов, ходить в гости друг к другу. Если это станет главным, я думаю, разные там, я думаю, псевдопатриоты будут отброшены в сторону, станут маргинальными группами. К сожалению, они сейчас на гребне волны и продолжают паразитировать на мифологическом сознании народов.
Зардуш, но фактически вы говорите о современной политике Азербайджана. Азербайджан выключен из системы коллективной безопасности. То есть вы говорите о вот этих вот прямых отношениях с соседями. Вы считаете, что вот вступление в систему коллективной безопасности Азербайджану не нужно?
Ну, представь себе, что Иран напал на Азербайджан, да? Ну, так как гипотетическая ситуация. Что, Россия объявит Ирану войну или нападет на Иран, чтобы защитить нас? И Россия нас не защищает от Армении, не то что от Ирана. Или если Турция нападет, или Туркменистан нападет на нас. Это на нас никто не собирается напасть. У нас есть только один противник, и Армения, которая напала, притом недобровольно. Я думаю, что была создана искусственно такая ситуация, когда нас столкнули лбами. И вот сейчас, если эту проблему мы решим, у нас больших проблем безопасности, в смысле национальной безопасности, нет. С Арменией наладится отношения, у нас будет все очень даже хорошо. С Грузией сотрудничаем, с Арменией будем сотрудничать, с Ираном нормальные отношения, с Россией хорошие отношения, а с Турцией просто прекрасные отношения. Я думаю, что весь регион изменится. Карабахский конфликт – это то, с чего начался распад Союза. Ну, бог с ним, распался и распался. Видимо, было написано на лбу, что он распадется. Но этот конфликт не дает нам объединиться. Грузинский коллега упомянул о, значит, прибалтийских странах. Я ветеран демократического движения в СССР. Я участвовал в работе Ассамблеи Балтийских народов. Такого у нас не было. У нас с самого начала вбили этот клин между нашими народами. Вместо того, чтобы объединиться, вместе идти к демократии, к равенству, обеспечению прав человека, к экономическому росту, мы начали драться. Вот это наше несчастье. Теперь, если мы начнем решать эту карабахскую проблему, с точки зрения демократических прав и армян, и азербайджанцев, гарантии безопасности тех других, я думаю, что вот это та платформа, где мы можем найти общий язык. А если мы будем исходить из того, что какой-то там, не знаю, армянин хочет стать президентом, премьером, председателем парламента, а другой азербайджанец хочет стать таким же, там, не знаю, и абхаз хочет стать президентом, вот это уже война. Это уже конфликт, это уже отсутствие перспектив на будущее.
Спасибо. Гаги Кавагян, скажите, пожалуйста, вот риторика, конечно, Зардушта Ализаде, она очень во многом такая мирная и отличается от того, как говорит президент Азербайджана. По крайней мере, в последний месяц мы слышали разговоры о военном решении карабахской проблемы. Скажите, в Армении, как считают, если произойдет вот этот конфликт, Армения как член ОДКБ получит поддержку, военную поддержку от России?
Сначала я расставлю точки над «и». Я считаю, что Зардушт Ализаде выражал искреннее мнение. А вот слово «риторика» – это больше к уважаемому президенту Азербайджана относится. Что касается второй части вопроса, давайте так. Я очень уважаю Зардушта Ализаде и очень уважаю арифметику. Но я понимаю, что кроме арифметики существует алгебра, есть высшая математика, там есть понятие топология, дифференциальные уравнения, матанализ. Так что совершенно так, не сводить до уровня арифметики, то, что произошло в 88-м и дальнейшем, я бы не стал. Я бы снова не стал бы уповать на какую-то поддержку России в каком-то конфликте с Азербайджаном. Ее не было. И это одна из мифологем. Ну, приятно жить мифами, но тем не менее. Иногда надо вспоминать, что это были мифы. Что это была мифологема о том, что какой-то полк Степанакерти оказал поддержку Армении. После этого что-то произошло такое, которое мы сегодня видим на карте. Нет, к сожалению, придется исходить из того, что существует на самом деле. Армения будет уповать на собственные силы. Результат, скорее всего, может повториться в более ужасающих масштабах. Ужасающих – это не угроза, это не слова, потому что я не считаю, когда хорошо, когда что-то взято, но потеряны тысячи и тысячи людских жизней и сломаны сотни тысяч людских судеб. На поддержку России такого перманентного не стоит уповать Армении и, кстати, не стоит уповать Азербайджану. Опыт был и у Азербайджана на российскую поддержку, и тоже не кончился ничем хорошим. Не стоит уповать и на поддержку каких-то других внешних сил. Давайте просто извлекать уроки из той первой войны, надеюсь, последней, и не повторять этой войны, потому что уроки будут также болезненны для обоих народов.
Спасибо. Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. У меня вопрос к вам. Грузия – это государство, в котором достаточно большая армянская община и азербайджанская община. И вообще, грузинские аналитики часто говорят о том, что Грузия может каким-то образом найти консенсус, стать вот той площадкой, где Армения и Азербайджан могут каким-то образом договориться. Существует ли такая возможность?
Спасибо за вопрос. Я слушал моих уважаемых коллег и хочу с ними согласиться в том, что, наверное, нам больше всем нужно думать о себе. О себе я имею в виду не конкретно о себе, а о том регионе, где мы живем. И сегодня мы увидим очень хорошие инициативы, которые есть у Евросоюза. Я имею в виду Восточное партнерство и программа соседства и так далее. Наверное, нам тоже стоит подумать о своей программе и о своей политике соседства. Потому что членами каких альянсов и блоков мы бы не являлись бы, в первую очередь, мы соседи, и нас объединяет очень древняя история, древняя культура и очень много чего. Я уже не говорю о тех родственных связях, которые есть между этими народами. И не только Грузия этому пример. Да? Поэтому я думаю, что в первую очередь нам стоит об этом подумать. То, что касается конкретно того, что в Грузии живет много армян и азербайджанцев, да, это правильно, и я горжусь тем, что они живут, они являются нашими соотечественниками, и, наверное, это как раз тот ресурс, который мы должны использовать. Это тот ресурс, который должны использовать и Грузия, и Азербайджан, и Армения, потому что здесь речь идет не о том, что кто кого сегодня победит, а речь идет о том, что завтра наши сыновья, наши дети, они должны жить вместе, и они не должны решать те проблемы, которые им оставили свои отцы. Мы как-то должны создать систему не только своей безопасности, безопасности, а систему безопасности Южного Кавказа. И здесь это не должно быть вопросом того, какому блоку или альянсу что более выгодно. Здесь первым вопросом должно быть, что нам больше выгодно. Поэтому я думаю, что в этом плане мы должны сотрудничать. И сотрудничать не только на уровне официальных структур, потому что официальные структуры так или иначе, они ограничены определенными рамками. Поэтому здесь очень большую роль может сыграть как раз народная дипломатия и диалог на уровне экспертов и специалистов. Так что я думаю, что если мы будем развиваться вот в эту сторону, мы очень скоро получим существенные результаты.
Спасибо большое. На этой такой оптимистической ноте я предлагаю завершить наш сегодняшний «Кавказский перекресток». Я напоминаю, у нас в студии был Гарик Кавагян, независимый эксперт из Армении, Зардуш Тализаде, журналист, политический аналитик из Баку, и Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра геополитических исследований. С ними беседовал Демис Паландов. Всего доброго.
Հաղորդումներ Սփյուռքից Իսրայելի մերթախտակից անդրադառնում է հայկական եկեղեցիների խնդիրներին, հիշեցնելով, որ այնտեղ դեկտեմբերի 7-ին պատարակ է մատուցվել 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերի համար. Իսրայելից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը.
Իսրայելյան խճանկար, այսպես անվանենք իսրայելահայ համայնքի մեկ շաբաթի առօրյան։ Մի փոքր կպատմենք Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված առողջության մասին, իսկ այնուհետև տարին կամփոփենք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի կալվածոց տեսչի օգնությամբ, գանադառնանք շինարարական այն ծրագրերին, որոնք իրականացվեցին այս տարվա ընթացքում։ Դեկտեմբերի 7-ին երկրի կենտրոնում Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում երեկոյան ժամերգություն տեղի ունեցավ ի հիշատակ Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերին, մոտ 40 հայոց դեր հավաքվել վանքում։ Չնայած արևադարձային հորդ անձրևին համուն։ Շուրջ 6 տարի ինչ նախկին հայաստանցիների կողմից ստեղծված հասարակական կազմակերպությունների շնորհիվ է, որ Յաֆոյում պատարակ ու հոգեհանգստյան առողջություններ են անցկացվում ի հիշատակ անմեղ զոհերի։ Երուսաղեմում մի տարբերություն երկրի կենտրոնի նման առողջություններ տեղի չեն ունենում։ Պաշտոնապես Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը սեպտեմբերին իսկ հյուրընկալ դռները բացեց հայ հավատացյալների առջև, իսկ 3.5 տարի վերանորոգման աշխատանքներն այստեղ ընթանում։ Պետք է փաստել, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մի շարք շինարարական ծրագրեր իրականացրեց, երբ Երուսաղեմում մուտք է գործում ցանկացած կաթոլիկ կամ ուղղափառ եկեղեցի, ապա շքեղության ու լուսավորությանը միայն կարելի է նախանձել։ Իհարկե, բոլոր հայ հավատացյալների ցանկությունն է նաև սրբողում տեսնել մեր սրբավայրերը բարեկարգ ու նորոգված, սակայն այստեղ հարց է ծագում, թե ինչ է արվում այս ուղղությամբ։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի կալվածոց տեսուչ հայր Բագրատ Վարդապետ Բորջեկյանն է։ Ռամլեի Սուրբ Եկեղեցին արաբների կողմից թալանվելուց ու պղծվելուց հետո այն 2 ամիս առաջ կրկին վերաբացվել է։ Առաջիկայում 2 խոշոր նախագիծ է իրականացվելու։ Նախ վերսկսվելու է Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու շինարարությունը, որն դադարեցվել էր 1974 թվականին, իսկ երկրորդ խոշոր նախագիծը Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքի ամբողջական վերանորոգման ու ռեստավրացիայի խնդիրն է։
Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքը հիմնականում տաճարը նորոգության մեծ գարիք ունի, որովհետև արդեն այնտեղ էլ տարիները ի վեր ծրակիններ ենք մշակում, թե ինչն է պետք նորոգվի եւ ինչը պետք չի։ Այնտեղ կան շատ պատմական եւ արժեքավոր հարուստ ժառանգություն, որոնց վրա էլ մենք ստիպված ենք աչալուրջ լինել։
Միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անհրաժեշտ եղեկացեց հայր Բագրատ։ 3 տարի առաջ հայոց պատրիարքարանը Վենետիկից մի պատվիրակություն էր ընդունել։ Իտալացի նկարիչ ռեստավրատորները մեծ ցանկություն են հայտնել Միշնադարյան որմնանկարները նկարներն ու հին կտավները վերանորոգել։ Հայրն այս պարագայում չեն շտապում, կան մի քանի առաջարկներ։
Վերանորոգման հարցերով մենք արդեն շատ ենք մտահոգված, նախևառաջ մտահոգված ենք եւ ֆինանսավորման հարցերով եւ ծրագրով։ Ծրագիրը եթե պատրաստենք, նույնիսկ մտահոգված ենք, թե որ տեսակի շինարար մարմին պիտի գա եւ այդ եկեղեցին պիտի վերանորոգի, որտեղ ուզում ենք մասնակետներ լինեն եւ ոչ թե պարզապես դեղական դեղացի շինարարներ, որքան կարող են նրանք ավելի վնասեն, քան թե վերանորոգեն։
Ամենամեծ ձեռքբերումն այս նախագծում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետաքրքրությունն է, որն խոստացել է օգնել ֆինանսավորման հարցում, սակայն նախնական հաշվարկները ցույց են տվել, որ այն բավարար չէ մայր տաճարի վերանորոգման ու ռեստավրացիայի համար։
Մի քանի միլիոն դոլարի գնահատական պիտի ներկայացվի, թեր մենք վերջնական ծրագիրը չենք պատրաստել, որովհետև ջամփա չնգանք նկատի առնելով, որ թեր չշոշափելի ֆինանսավորում չի գա այս հարցում։
Սակայն առաջնային ըստ կալվածոց տեսուչի այժմ հայկական գերեզմանատան մոտ գտնվող Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու սկսված շինարարության ավարտն է։ Այն սկսվել էր 1973 թվականին եւ մեկ տարի Հայաստանս դադարեցրել էր հիմնականում երկու պատճառով՝ ֆինանսավորման բացակայության եւ Երուսաղեմի քաղաքապետարանի ճնշումների ներքո։
Աշխատանքները այո պիտի վերսկսենք, արդեն ունենք միջադարաբեր, որ ինքը ծրագրում է, թե ոնց պիտի թիմվի քաղաքապետարանին եւ ինչ ծով պիտի անենք։ Կլինի 2000 դասի ընթացքում։
Ինչ վերաբերում է քաղաքապետ պատրիարք հարաբերություններին, ապա
Փող հարաբերությունները բաժակարանի քաղաքապետարանի միջև բնականոն են։ Միան պետք է ասեմ, որ քաղաքապետը կարող է լավ գաբեր ունենալ հայ եկեղեցու հետ, բայց շինարարական ովևէ դրակիր քաղաքապետը չի որոշում։ Այնտեղ գա ներքին կորոս նախարարությունում, գա այսպես շրջանային մի հանձնախումբ, որ որոնց որոշումով է միայն որ դրվում է այդ շինարարության արդյունակիրը։
Փաստորեն ըստ իսրայելյան օրենքների ներքին կորցերի նախարարի թույլտվությունն անհրաժեշտ չին աշխատանքները սկսելու համար, բացատրեց հոգևորականը։ 7-րդ դարում Սրբողում ավելի քան 70 վանք եկեղեցու մատուռ են ունեցել հայերը։ Այսօր պահպանվել է միայն 2 տասնյակ կառույց, որոնք պահելու, վերակառուցելու եւ վերանորոգելու համար ոչ թե տասնյակ, այլ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավելի գումար է անհրաժեշտ։ Այսօր ավելի քան երբևէ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը հայ հավատացյալների կարիքն է զգում։ Արտյոմ Չերնամերյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ֆրանսիայի մեր թղթակիցը պատմում է Փարիզին մերձակա Ալֆորվիլում բացված հայ գրքի ցուցահանդեսի մասին։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 11-ից մինչև 13-ը, այսինքն այսօր, Ալֆորվիլի երեսփոխան քաղաքապետ Ղնեղ Ուկեի հովանավորությամբ Ալֆորվիլում բացված է հայ գրքի 5-րդ տոնավաճառը, որը կազմակերպել է Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տունը։ Տոնավաճառը ուր տասնյակ ու տասնյակ գրքերը, հին ու նոր հրատարակությունները ցուցադրված են ըստ թեմաների՝ պատմություն, ցեղասպանություն, արվեստ, մանկական գրականություն, այցելուները առիթ ունեցան ոչ միայն հայտնաբերելու և գնելու դրանք, այլ նաև հանդիպելու դրանց հեղինակների շատերին։ Այս տարվա հայ գրքի 5-րդ տոնավաճառի պատվոհյուրն է Հրանտ Սամվել գրախանութը, կամ ինչպես ասում են այստեղ, գրատունը, հանձին տիկին Ալիս Ասլանյանի և պարոն Արմեն Սամվելյանի, որոնցից առաջինը գրատան հիմնադրի հրապարակախոս և մտավորական գործիչ Հրանտ Սամվելյանի դուստրն է, իսկ երկրորդը որդին։ Վերջիններս հանդիսացել են իրենց հոր Հրանտ Սամվելի գործի շարունակողները իրենց հոր մահից հետո։ Գրատունը, որը կոչվում է արևելյան կամ արևելագիտական գրատուն, գտնվում է Փարիզի ուսանողական թաղամասում, հիմնադրված է 1930 թվականին։ Նրա անուրանալի նպաստը հայկական և հայագիտական, ինչպես նաև արևելագիտական ուսումնասիրությունների մեջ Երևան հանելու համար ծրագրվել է նաև մի դասախոսություն ֆրանսահայ գրող Գրիգոր Բլթյանի կողմից գրականություն և գրատուն թեմայով։ Հայ գրքի տոնավաճառը նաև մի ցուցահանդես է նվիրել այդ գրատանը ցուցահանդեսի կազմակերպիչը Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանտնորեն Հասմիկ Քևոնյանը, ներկայացնելով ցուցահանդեսը մեզ պատմեց հետևյալը.
Այս տարի շուտով կառնան մտածեցինք, որ Շամելյան խմբագրատունը անչափ կարևոր դեր մնե, վայր մնե հայոց համար, որ պատի պետք է իրենց տայինք, բայց ինչպես շատեր գիտեմ ինքը մտածեն, թե առաջ կուսվիսավ Շամելյանն ալգրնակոչվիլ, աշուղությամբ չուզեցինք երթալ, մենք ներգա կուզեինք, ուրեմն ընելու համար կացինք այս Շամելյանին, Արմեն Շամելյանին նեսելով, որ աչուկ ընդունիք, որ բատի վծեզիտակ, և էր սկանչերից էվով մեզ երսին, բայց մենք ինչ ուրացենք, որ այնադեն նստակ եղավ, որ իրենց հորը մասին պետք է խոսեինք, Հրանտ Սամվել, ուրեմն Հրանտ Սամվել և լիբրերի օրիանտալ Հրանտ Սամվելյան, անդիվերջը երկու ուղությամ կացինք, ասինք, որ ներկա վիճակը կարևոր էր ճանշնալ, 300-400-500 օկվո անցան ասուսացության մեջ, շատ էլ չէին ճանշնալ, դժբախտաբար, երախաները, մադանիները։
Եվ ահա պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ Մարկ Գևորքյանը 60 հիանալի լուսանկարներ է պատրաստել Սամվելյան գրատան վերաբերյալ, որոնցից 25-ը ներկայացված է ցուցահանդեսում և հարազատորեն պատկերում են այդ գրատունը, ուր գրքերից բացի պահպանվում են շատ մատյաններ և արխիվներ կապված Հրանտ Սամվելյանին, կամ ինչպես ասում է հաճախ Հրանտ Սամվելին, ցուցադրության երկրորդ մասը ներկայացնում է Հրանտ Սամվելի տարբեր փաստաթղթերը մի քանի լեզուներով վկայագրեր, դիպլոմներ, Նանսենյան իր անձնագիրը, լրագրողի իր քարտը իր լուսանկարով, ներկայացում նրա գործունեությունը իբրև հրատարակիչ, քաղաքական անձ, իբրև դաշնակցական, ինչպես նաև իբրև հառաչ օրաթերթի խմբագիր։ Այստեղ ներկայացված է գրատան նամակագրությունը, ցույց տալու համար, թե այն կապ ուներ ամբողջ աշխարհի հետ, քանի որ միայն հայկական գրատուն չէր, այլ ամբողջ Արևելքի, կան Ռուսաստանից, Եթովպիայից և այլ երկրներից եկած նամակներ։ Հետաքրքրական է այն, որ ինչպես ասաց ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Հասմիկ Քևոնյանը Փարիզում լույս տեսած գրախանութների վերջին ցուցակում, այլ նշանավոր ու կարևոր գրախանութների թվում նշված է նաև Հրանտ Սամվել գրատան անունը։ Այդ գրատունը ունեցել է նաև մի այլ կարևոր դեր գաղթականության առաջին շրջանում, հիմնադրված 1930 թվին նա հանդիսացել է նաև մի տեսակ գաղթականության գրասենյակը։ Սամվելյան հայտնի այս գրատունը կանգնած է իր 80-ամյա Հոբելյանի շեմին և շատերը համայնքում հարց են տալիս իրենք իրենց, թե ինչ պիտի լինի նրա ապագան, կփակվի նա այնպես ինչպես հայկական հին հաստատություններից մի քանիսը, ով կշարունակի Հրանտ Սամվելյանի գործը նրա զավակների Ալիս Ասլանյանի և Արմեն Սամվելյանի թոշակի անցնելուց հետո։ Առայժմ ոչինչ հայտնի չէ, որոշեցինք այդ մասին չխոսել, որովհետև տեղը չէր, բայց դա բոլորիս մտահոգությունն է, ասաց ինձ մեր զրույցի վերջում ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Հասմիկ Քևոնյանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իրակնորիա ավանդական մեր հաղորդումներից մեկը առողջապահություն, այսօրվա թեման միավ վարակ ունեցող հիվանդի խնդիրներն են բուժվելու հնարավորությունները, այդպիսի մի հիվանդ մասնակցել է Երևանի մեր ստուդիայում անցկացված կլոր սեղանին, որի ընթացքում բարձրացված հարցերին անդրադառնում են մասնագետները, զրույցը վարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչ խնդիրներ ունի այսօր Հայաստանում միավով ապրող մարդը, արդյոք մեր երկրում միավ վարակի դեմ տարվող պայքարը բազմակողմանի է և հնարավոր չէ ավելի էֆեկտիվ պայքարել վարակի տարածումը կանխելու համար։ Այս հարցերն են քննարկելու մոտակա օպեներին ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի։ Միավ ձիահի խնդիրներով զբաղվող իրական աշխարհ իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության վերահսկման և գնահատման բաժնի ղեկավար Էլմիրա Բախշինյանի և ձիահի կանխարգելման կենտրոնի համաճարակաբանական հսկման բաժնի պետ Աշակ Պապոյանի հետ։ Մեր ստուդիայում է գտնվում նաև միավ վարակով ապրող մարդ, ով համաձայնեց պատմել իր պատմությունը և ներկայացնել, թե ինչ խնդիրների է բախվում վարակը ձեռք բերելուց հետո։
Երևի ասենք առողջական խնդիրների ավելի շատ։
Ավելի կոնկրետ ստանում եք բուժում, թե ոչ։
Այո, ստանում եմ բուժում։
Ձեզ համար ինչն է դժվար ավելի։
Դե ասենք ընդհանուր թուլություն ես զգում, երբ որ ասենք վարակված ես լինում, դեց եմ իմացել, ես ասենք այդ պատճառով եմ իմացել, դիմել եմ բժշկի ու իմացել եմ էլ իմ հնարության մասին։
Որտեղից եք վարակվել
Իմ ամուսնական կյանքից է վարակվել։
Այստեղ ապրել։
Ոչ, Ռուսաստանում եք ապրել։ Ինքը թմլամոլա է, այո, ներարկի չի ճանապարհով։ Ես ուտենց եմ կարծում, ես չեմ կրասը, որտեղ ինքը իմ մահացել է, ես կոնկրետ չեմ էլ կարասը։
Երեխաներ ունեք։
Այո։
Ինչ կարգավիճակում։
Նորմալ, որովհետև ասենք վարակը ես թմլամոլա հետո, երեխաներ ունենալուց հետո, իմ ինձ ճանաչելով, ինձ սիրելով, հասկանալով, ասենք նորմալ եմ ճանաչում։ Ոչ, աջակցում այ մեր։
Իսկ ձեր բարեկամները, ընկերները։
Ոչ, չգիտեմ։
Դուք չեք ուզում ասել։
Չեմ ուզում ասել։
Ինչո՞ւ։
Բայց իմ աշխարհը գտնում։ Մարդիկ ճիշտ չեն հասկանում ես իմ անձնական պատճառը, ասում եք, ես գտնում եմ, որ խտրականություն կլինի, թեկուզ եւ այս բարեկամների կողմից։
Պարոն Պապոյան, այսօր արդյոք տարվող պայքարը համակողմանի է եւ լիարժեք պայքար է տարվում։ Կան ինչ որ տեղեր, որտեղ թերանում են կամ ավելի շատ կարող էին կանել կանխելու վարակի տարածումը։
Կարելի է փաստել, որ վերջին տարիներին այն ստաբիլ իրավիճակը, որ ունենք միավ վարակի համաճարակի տեսանկյունից, դա արդյունք է միավ ազգային ծրագրի իրականացման, հասկսած 2002 թվականից, եւ այն դրական տեղաշարժերը, որոնք կարող ենք մենք այսօր արձանագրել, իրոք դրանք արդյունք են այդ աշխատանքների, որոնք տարվում են այս տարիների ընթացքում։
Բայց փաստորեն կոնկրետ այս դեպքում եւ կարծում եմ բազմաթիվ նմանալ դեպքերում մարդիկ պարզապես տեղյակ չեն այս վարակից կամ լիարժեք տեղեկացված չեն։ Գիտեիք՞ ես։
Չգիտեի։
Իհարկե իրազեկության պակասը կա եւ դրա հետ կապված միավարակի դեմ ուղված միջոցառումները, դրանք միջոցառումներ են, որոնք անընդհատ պետք է իրականացվեն, անընդհատ պետք է իրազեկել բնակչության այս խնդրի վերաբերյալ նրա փոխանցման ուղիների, միավարակի կանխարգելման ուղղությամբ եւ այս աշխատանքները ոնց որ անընդհատ շարունակող աշխատանքներ են, որոնք պետք է անընդհատ իրականանան։ Կա նաեւ այլ խնդիր, որ շատերը միավարակին վերաբերվում են այնպես, որ այդ հիվանդությունը իրենց չի վերաբերվում, դա միայն որոշակի ռիսկային խմբերի համար է, ասենք թմրամիջոցի ներկային օգտագործողների, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց կամ տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց համար է, եթե մարդը իրեն չի վերագրում որևէ այս իմ թվարկած խմբերին, համարում է, որ այդ հիվանդությունը իրեն չի կարող վերաբերվել եւ նա ոնց որ չի մտածում դրա մասին։ Այսինքն խնդիրը ոչ միայն գիտելիքի իրազեկման պակասն, այն նաեւ կա որոշակի վերաբերմունք, որ այդ հիվանդությունը իրենը չի, այն անիրական է եւ երբեք իրեն չի դիպչի։ Մարդիկ սկսում են դրա մասին մտածել, երբ որ տվյալ խնդիրը սկսում է վերաբերվել իրենց կամ իրենց մտերիմներին։
Համաձայն եմ պարոն Պապոյանի հետ, որ նշվեց, որ այսօր ճիշտ է տեղեկատվության աստիճանի բարձրացման ծրագրեր իրականացվում են Հայաստանում, բայց այդ գործընթացը շարունակական է եւ անընդհատ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել եւ իհարկե նույնը այդ վերաբերմունքի խնդիրը կա, որ յուրաքանչյուրը իրեն անխոցելի է համարում։ Բայց նույն մեր հյուրի այսօրվա պատմությունից ելնելով կարող եմ ասել, որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ մենք այսօր բախվում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում, դա խտրական վերաբերմունքի դրսևորումն է միավոր ապրող մարդկանց նկատմամբ, եւ այստեղ էլ հիմնականում այդ վերաբերմունքի պատճառներից մեկը տեղեկատվության աստիճանի պակասն է, որովհետեւ մարդիկ շատ հաճախ անգամ փոխանցման ուղիների մասին հստակ պատկերացում չունենալով միգուցե կարող են մտածել, որ միավարակը կարող են ձեռք բերել պարզապես շփման արդյունքում, ինչն էլ բերում է հենց այդ խտրական վերաբերմունքի դրսևորման։ Մեր հյուրը նշեց, որ առաջին խնդիրը, որ բախ առողջական առողջության հետ կապված խնդիրներն են, բայց այսօր Հայաստանում առկա է եւ մատչելի է հակառետրովիրուսային բուժումը, եւ կարծես թե այդպես հնարավորություն են ստանում մարդիկ լուծել իրենց առողջական խնդիրները, իսկ խարանի հետ կապված այդ խնդիրները շարունակական են եւ անընդհատ են մարդիկ բախվում այդ վատ վերաբերմունքին, մեկուսացմանը։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ընդգծել, ու շատ ուրախ եմ դրա համար, որ գոնե ընտանիքներում միավոր ապրող մարդիկ ավելի ջերմ եւ բարյացակամ վերաբերմունքի են արժանանում, այ մեր հյուրն էլ նշեց, որ ընտանիքում այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն շրջապատում են իրեն, խտրական վերաբերմունք չկա, որովհետեւ մարդիկ ավելի շատ են տեղյակ, ավելի շատ են հասկանում հիմնախնդիրը եւ հետեւաբար վերաբերմունքը իրենց փոխել են։ Իսկ այ բարեկամներին, ավելի հասարակության լայն զանգվածների հետ մենք արդեն խնդիր ունենք, որովհետեւ մարդիկ մի շարք մտավախություններ ունեն, ու այդ մտավախությունները հիմնականում անհիմն են։
Պարոն Պապոյան, թվերի մասին խոսենք, 808 հիվանդ ունենք մինչ այսօր գրանցված 1988 թվականից, եւ հաշվարկային թվեր ունենք 2300։ Հասարակական կազմակերպությունները սակայն պնդում են, որ ավելի շատ հիվանդներ կան Հայաստանում, որոնք իրականում գրանցված չեն կամ չգիտեն իրենց կարգավիճակի մասին։ Կարծում եք, որ այդպես է։
Որ ասում են 2300, ապա խոսում ենք այն մարդկանց մասին նաեւ, որոնք չգիտեն իրենց կարգավիճակի մասին, երբևիցե չեն հետազոտվել, առողջական վիճակը նրանց այժմ բարվոք է եւ չգիտեն իրենց կարգավիճակի մասին։
Հարցը 2300-ից ավել հիվանդ։
Կարծում եք 2300-ը փոքր թիվ է մեր հանրապետության համար, ես այդպես չեմ կարծում, որ դա փոքր թիվ է։
Եվ հիվանդները հիմնականում Ռուսաստան եւ Ուկրաինա են նշում այս տարիների ընթացքում։ Արդյոք մենք ունենք հիվանդներ այնտեղից, միտումները ինչպիսին են։
Վերջին տարիներին արձանագրվող դեպքերի մեջ զգալի մաս են սկսում կազմել, այսպես կոչված մեր միգրանտները եւ արդեն նրանց ընտանիքի անդամները, որոնք վարակվում են Ռուսաստանում, Ուկրաինայի դաշնությունում, դա պատահական չէ, քանի որ մեր հանրապետությունից հիմնական միգրացիոն հոսքերը ուղված են այդ պետություններ, պետություններ, որտեղ միավարակի տարածվածությունը զգալիորեն բարձր է, քան Հայաստանում։ Եթե վերլուծենք վերջին տարիների արձանագրվող դեպքերը, կարող ենք փաստել, որ գրեթե կեսից ավելին իրականում վարակվել են հավանաբար այլ երկրներում, ոչ Հայաստանում։
Ինչ կարող ենք անել փոխելու համար այս իրավիճակը, օրինակ դուք ինչ կանեիք կոնկրետ ձեր դեպքում, եթե չլիներ այս վարակը։
Ցանկանալի է, ցանկացած տակալ
համար դիտե գնում է դուրս աշխատելու, դու վերադառնալուց գնաց դուգվի, նոր ասեք մոտիկանա իր կնոջ, որովհետև ինքը չգիտի, այսինքն ինքը գիտի ինչ ճանապարհներով անցել է, որպեսզի իր կնոջը չվարակի։ Եվ այսպես շարունակվել է վարակը, չգիտեմ։
Եթե դուք ավելի շուտ տեղեկացված լինեիք քննի մասին, կստիպեիք ձեր
ամուսին։ Այո, պարոն, եթե ես իմանայի։
Շատ կարևոր է, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ հասկանա, որ սա այնպիսի հիմնախնդիր է, որ ինքը ապահովագրված չէ այս հիմնախնդրից, և շատ կարևոր է, որ նաև յուրաքանչյուր անձ հասկանա, որ խտրական վերաբերմունք դրսևորելով միավոր ապրող մարդկանց նկատմամբ մենք այդ մարդկանց պարզապես հեռացնում ենք հասարակությունից, և անգամ հեռացնում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ ռիսկային վարքագիծ են դրսևորել, այսօր ուզում են գնալ հետազոտվելու, բայց վախենալով այդ խտրական վերաբերմունքից իրենք չեն գնում հետազոտվելու, դրանով իսկ վտանգելով եւ անհատական եւ հասարակական առողջությունը։ Եւ շատ կարեւոր է, որ նաեւ ԶԼՄ-ները այս թեմայի մասին խոսեն ու խոսեն պարբերաբար եւ ամբողջական ու լիարժեք ինֆորմացիա տրամադրեն հասարակության անդամներին։
Եվ պարոն Պապայան, ըստ ձեզ ավելի էֆեկտիվ մեթոդներ։
Շատ կարեւոր է, որ բոլոր մակարդակներում գիտակցվի, որ միավ ձեր խնդիրը դա բոլորիս խնդիրն է։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուրս իր լուման պետք է ներդնի այդ ավելի արդյունավետ պայքարի իմաստով, դրսևորելով առավել անվտանգ վարքագիծ, այլ ոչ թե մտածելով, որ դա իրեն չվերաբերվի և դա միայն որոշակի խմբերի համար այդ հիվանդությունը։
Բուժ հիմնարկներում խտրական վերաբերմունքի հանդիպում եք։
Ոչ, շատ կողմ։
Այսինքն չի եղել, որ դիմել եք, ասել եք, որ մի ապարակակ գիրեք ձեզ, չեն օգնի։
Չէ, ես իրենք կարտի ունեմ ու կենտրոնում։
Ես առհասարակ
չեմ դիմել ուրիշ հիմնարկներում։
Բնական տամնաբույժի դիմել եք։
Ես ենք որ դիմենք ոչ, ինձ կասի, որ ասենք հիվանդենք, դեռ պատճառներ չի եղել դիպերում։
Որ դիմեք չեք ասի այն։
Չէ, իհարկե չենք ասի։
Ինչու՞։
Ինձ թվում է, որ խտրականությունը կլինի, դրա համար խուսափում ենք գնալու բժշկի։
Արդյոք բժիշկները կամ այլ հիվանդներ կարող են վարակվել նույն այս հիվանդությամբ, եթե տեղեկատվություն չկա, որ մարդը հիվանդ էր թե չէ։
Այդպես մտահոգվելու կարիք չկա, որովհետև բոլոր բուժքանխարգելիչ հաստատություններում կա որոշակի ստանդարտ պրոցեդուրաներ, որոնք անկախ միավարակով մարդու են սպասարկում, թե այլ մարդու, որոնք իրականացվում են ուղված մի շարք վարակների կանխարգելմանը, փոխանցման կանխարգելմանը բուժհաստատություններում, այդ թվում նաև միավարակին, խոսքը գնում է հեպատիտներին և միավարակին, այնպես որ այս առումով նա խնդիր չի ներկայացնում, և միավարակի փոխանցումը ընդհանրապես բուժհաստատություններում որպես այդպիսին այս փոխանցման ուղու դերը շատ շատ փոքր է, և կարելի ասել, որ պրակտիկորեն այն նշանակություն չունի համաճարակի զարգացման առումով։
Եվ Տիկին Մոխնյան, դուք այս թեմայով ինչ կասեք։ Մեր հյուրը նշեց, որ խնդիր կա բուժհաստատություններում կարգավիճակի բացահայտման հետ կապված, որովհետև մարդիկ չեն դիմում բուժհաստատություններ պարզապես նրա համար, որ վախենում են, որ այդ ինֆորմացիան իրենց մասին ինֆորմացիան կտարածվի, այդ գաղտնապահության սկզբունքը կխախտվի, կամ ռիսկները, հա, իմանալով իրենց կարգավիճակի մասին, իրենց պարզապես ծառայություն չեն տրամադրի։ Սա այդ խտրականության դրսևորումներից ամենա երևի ակնառուն է, որ այսօր առկա է հայ հասարակությունում։ Կարծում եմ, որ դեռ բավականին շատ անելիք ունենք այս ուղղությամբ, որպեսզի մարդու իրավունքները այսօր հայ հասարակությունում պաշտպանված լինեն։ Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին միավդիահի խնդիրներով զբաղվող իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության վերահսկման և գնահատման բաժնի ղեկավար Էլմիրա Բախշինյանը, ՏԻԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոնի համաճարակաբանական հսկման բաժնի վարիչ Արշակ Պապոյանը և միավ վարակով ապրող մարդ, ով պատմեց իր պատմությունը և ներկայացրեց, թե ինչ խնդիրների է բախվում վարակը ձեռք բերելուց հետո։
Հիմա Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը գրիպի վարակի պատճառով բուհերում դասերը ընդհատել չընդհատելու մասին։
Նրանք ուղղակի ինձ հարցրեցին, թե ինչու մեզ էլ չեն ազատել։ Ես էլ բացատրեցի, որ դուք եւ 8-10 տարեկան երեխաները տարբերվում եք, դուք ավելի հասուն եք։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանին այսօր այս հարցն են հղել ուսանողները։ Սուվարյանի պատասխանը նույնն է եղել, ինչ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ու առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանին։ Նրանց խոսքով, ի տարբերություն աշակերտների, ուսանողներն ավելի իրազեկված են, թե ինչպես կարելի է խուսափել համաճարակից և կանխարգելիչ ինչ միջոցներ կարելի է կիրառել։ Ուսանողները սակայն անհանգստանում են, դժգոհելով, թե վարակը տարիքային տարբերություն չի հարցնում։
Ստեղին են մասսայական, ասենք, հավաքվում են, ինչ դպրոցում կարող է տեղի ունենալ, նույնիսկ ստեղ էլի կարող է տեղի ունենալ։
Բարդությունը կա, որովհետև շատերն են վարակված ու տենց գալիս են դասի, բոլորին վարակվում
է։ Փակ են, լավ կլինի էլի, արժե ասենք փակ։
Զրուցակիցներս Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ուսանողներն են, ովքեր նշում են, թե հազալով ու փրշտալով դասի են գնում, որպեսզի հետագայում բացակայությունների խնդիր չունենան։
Ստիպված երեխեքը հիվանդ գալիս են դասի ու բացակաների պրոբլեմ կա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ինստիտուտներն էլ փակեն ժամանակավորապես, հետո նորից մենք կլրացնենք դասերը։
Պետք է կանխել, որպեսզի չտարածվի ամենայն դեպքը։
Եթե փորձեն ուրախ չգար, ի՞նչ արի։
Բացականներ են ստանում ու հետո խնդիրներ են ունենում իրանք։ Մեր բուհում խնդիրները շատ են բացականների։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողների մի մասը նույնպես կողմեր գրիպի համաճարակական խելու նպատակով դասերն ընդհատելուն։ Ռեկտոր Սուվարյանի խոսքով էլ նման ուսանողներին պարզապես պատրվակ է հարկավոր դասերից բացակայելու համար։
Եթե մենք հայտարարենք, որ առանց բժշկական փաստաթղթի կարող եք, եթե հիվանդը չգաք դասի, կան անբարեխիշներ, շատ չեն դրանք, բայց էլի կան, դրանք հենց միարիտ են փնտրում, դասի չգան, չեն գա։
Ուսանողների մի մասն էլ նշեցին, թե հարկադիր արձակուրդն իրենց իսկապես կխանգարի, առջևում քննություններ են և իրենք պետք է հասցնեն պարապել։
Չէ, թողեն մեր դիպլոմայինները գրենք, բրցնենք։
Շատ գործուն եք անելու, հիմա հաստատ, որ դասեր ընդհատեն, քննություններին չենք հասցնի, ամեն ինչ կիսատ կմնա։ Ուզում եմ, որ ավարտենք մեր դասերը, նոր ընդհատեն։
Սեմինարների ենք, զաչոտների ենք, չենք ուզենա ընդհատվի։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն։